Apokalipsitoko fahafito. Rehefa izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazantany efatra. Ny hazona ny rivotra efatra amin'ny tany, mba tsy hisy rivotra intsoka amin'ny tany, na amin'ny ranomasina, na amin'ny hazo akory aza. Ary hitako fa indro nisy anjely hafa koa niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro, nanana ny fitompon-kasihan'Andriamanitra velona. Ary niantso ny anjely efatra izay nasiana hanimba ny tany sy ny ranomasina. Tamin'ny feo mahery izy hoe:
aza manimba ny tany, na ny ranomasina, na ny hazo, mandra-panisinay tombo-kase amin'ny andriny mpanompon'Andriamanitsika.
Ary nandre ny isany izay voaisy tombo-kase aho, efatra arivo sy efatra alina sy iray hetsy no voaisy tombo-kase tamin'ny fokon'ny zanak'Israely rehetra. Tamin'ny fokon'ny Joda, roa arivo sy iray alina no voaisy tombo-kase. Tamin'ny fokon'ny Rubena, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'ny Gada, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'ny Asera, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'ny Naftali, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'ny Manase, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'ny Simeona, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'ny Levi, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'ny Isakara, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'ny Zebulona, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'ny Josefa, roa arivo sy iray alina. Tamin'ny fokon'ny Benjamina, roa arivo sy iray alina no voaisy tombo-kase. Rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tampo isaina avy tamin'ny firenena rehetra, ny fokom-pirenena rehetra ary ny samihafa fiteny rehetra. Nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry izy ireo. Niakanjo akanjo fotsy lava sady nitana sampandrofia teny an-tanany ary niantso tamin'ny feo mahery hoe:
ny famonjena dia an'Andriamantsika izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana sy an'ny zanak'ondry.
Ary ny anjely rehetra dia nitsangana manodidina ny seza fiandrianana sy ny loholona ary ny zava-mananana efatra. Niankohoka teo anoloan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'Andriamanitra hoe:
amen! Ny saotra, ny voninahitra, ny fahendrena, ny fisaorana, ny haja, ny hery ary ny faherezana dia an'Andriamanitsika mandrakizay mandrakizay. Amen!
Ary niray tamin'ny loholona dia niteny tamiko hoe:
iza moa ireo miakanjo akanjo fotsy lava ary avy taiza izy?
Fa hoy aho taminy: tompoko, ianao no mahalala. Dia hoy izy tamiko:
ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary niakanjo ny deno sasany sy nofitsiny tamin'ny rany zanak'ondry. Noho izany izy dia ho anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ka manompo azy andro manalina ho amin'ny tempoliny. Ary ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia hamelatra ny trano lainy handrakotra azy. Tsy ho noana na angetaheta intsony ireo, ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory. Fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanon'ny ranonainy. Ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony.